Vláda rozhodla o dalším zpřísnění protiepidemických opatření. Index rizika systému PES je přitom už 16. týden v řadě na čtyřce a nestoupá. Jak to jde dohromady? Jaký další vývoj pandemie se dá podle aktuálních čísel čekat? A nakolik se dá věřit oficiálním statistikám obětí koronavirové pandemie? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik profesor Ladislav Dušek. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já předešlu, že ten rozhovor přetáčíme dopoledne, takže na případné aktuální zprávy z posledních hodin nemůžeme reagovat, ale už v tuto chvíli samozřejmě známe základní data za včerejšek. Ta ukazují, že index rizika systému PES je na 68 bodech, že velmi mírně stoupl reprodukční číslo, které je aktuálně 0,99. Ostatní tři ukazatele klesly, nově nakažených za včerejšek je necelých 8 tisíc. Vidíte v těch aktuálních datech nějaký zásadní varovný signál?
Ano, prosím, těch signálů je tam více, jenom mi dovolte vysvětlit ten prudký pokles toho indexu rizika, můžu i to takhle říct, je dán vlastně zabržděním té epidemie, kterého se nám podařilo dosáhnout v tom novoročním období na začátku ledna, kdy jsme z poměrně velmi vysokých čísel denních šli velmi rychle dolů, ta epidemie brzdila, také v důsledku toho kleslo to reprodukční číslo a to se všechno samozřejmě pozitivně promítá do toho indexu. Ale nyní pozorujeme vlastně už několikátý den, dá se říct dva týdny po sobě zcela jistě, že to zpomalování zpomaluje, mám i použít tento výraz, a já bych teda řekl v tuto chvíli, že stagnuje. A i když ty hodnoty, které jsem teď zmiňoval, tak se vlastně dále promítají do toho nižšího indexu rizika, tak zásadní věc, která úplně dramaticky mění pohled na tu situaci, je, že v té stagnaci zůstaly i nemocnice. To znamená nemocniční zátěž, počet pacientů s covidem, kteří jsou v nemocnicích a zejména na jednotkách intenzivní péče, což je vlastně nejtvrdší parametr, který vůbec sledujeme, tak neklesají. Nutno dodat, že naštěstí v tuto chvíli zatím ani rizikově nerostou, ale ta stagnace v nemocnicích není nic příjemného, a to ze dvou důvodů, ani nic pozitivního. Je to stále velmi vysoká zátěž, která blokuje běžnou elektivní péči, tedy péči i o jiné nemocné. Je to zátěž velmi extrémní v některých regionech. Opravdu ty kapacity jsou vlastně vysoce nad maximem podzima 2020. A z tohoto odrazového můzku, kdyby se něco v populaci stalo a ta nemoc se začala šířit rychleji, tak se ty nemocnice mohou velmi rychle dostat za hranu těch kapacit, protože ten odrazový můstek je poměrně vysoko. Tím se snažím vysvětlit ten jakoby rozpor, který jste i správně zmínil, že ten index, který reaguje i na tu celkovou zátěž a na reprodukční číslo, tak vlastně klesl, ale přitom nikdo nepřistoupil k rozvolňování.
Má tedy ten index v tuto chvíli vůbec smysl? Má smysl ho každý den počítat a zveřejňovat?
Má smysl každý ukazatel, který o té epidemii víme. Je přece dobře, že ji měříme z různých úhlů pohledu.
Dobře, ale pardon, že do toho skáču. Není to v tuhle chvíli zavádějící? Nemůže to v podstatě mást některé lidi, kteří vidí, že 16. týden máme čtvrtý stupeň, přitom vláda zpřísňuje opatření?
Já bych si dovolil oponovat, my nemáme žádný stupeň. Z toho indexu nevyplývá žádný stupeň opatření. Stupeň opatření dělají lidé, index je jeden, nutno dodat z více, z mnoha parametrů, který něco indikuje. Ale panel expertů a v konečném rozhodnutí reprezentace státu rozhodují o tom, v jakém indexu nebo v jakém stupni pohotovosti nebo stupni opatření budeme. A v tuto chvíli je víc než dobře, že na ten dočasný pokles, který bohužel musím teď nazvat dočasným, se nahlíží komplexně, zároveň se přitom zvažuje i zátěž nemocnic a její vývoj a že to rozhodnutí je takové, že nemůžeme nic riskovat. Mimochodem úplně stejně k ještě lepším číslům vlastně přistupují i okolní státy, Německo, Rakousko, celá Evropa. Ta situace
ale
není výjimečná.
Tím spíš ta otázka mířila k tomu, jestli by nestalo za to buď ten index změnit, nebo ho vlastně přestat vydávat. Jestli má v tuto chvíli smysl, že každý den ráno v médiích ho vidíme, čteme, vy ho zveřejňujete.
Ale já ho nezveřejňuji do médií, to média vysílají ten index.
Vy ho zveřejňujete na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.
Chtěl jsem říct, ta debata je správně živá. Chtěl jsem říct, že nezveřejňujeme jenom ten index. S ním zveřejňujeme i všechny tyto další parametry, včetně právě i těch dat hospitalizačních. Nutno také dodat, že i ty jsou velmi seriózně prezentovány v médiích. médiích, a tak si myslím, že se teď snažím, já z toho nemám vůbec žádnou radost té situace, ta situace není vůbec dobrá a jsem rád, že se k ní přistupuje komplexně, že když máme v nemocnicích přes 6 tisíc pacientů celkem a na jednotkách intenzivní péče přes 1000 lidí s covidem v danou chvíli, takže se k té situaci přistupuje jako k rizikové.
Tomu rozumím, ale jasná otázka, bude se něco měnit na tom indexu nebo nebude? Bude pokračovat tak, jak je teď?
V tuto chvíli není důvod, aby ten index byl měněn, mimochodem i v něm jsou ty hospitalizace zahrnuty, to znamená, on bude dál pokračovat, jak je teď. Sám jste i zmínil, že už delší dobu na té samé úrovni, i to samo o sobě je vlastně varováním. Uvažujte se mnou, opatření jsme přijali po 26. a velmi silně zabrává po nějakém 8., 1., 10. A měli jsme z toho všichni samozřejmě radost a ta opatření ale trvají dál, nikdo je nezměnil a jsou stejně dodržována nebo částečně možná nedodržována, ale je to stejné ta situace. A tudíž to, že to teď zabrzdilo a stagnuje to a že ten index dál neklesá, je samo o sobě varovný signál.
V těch vašich modelech, které máte, vidíte tam riziko, že v nejbližších dnech dojde ke zlomu a začne to výrazně růst?
Bohužel ano, nejsou to jenom moje modely, toto riziko prezentují i jiné skupiny vědců, kteří pracují vlastně i s našimi daty, protože ta data pro modelování otvíráme už od května a vlastně se v tom shodujeme. My to teď aktuálně na těch číslech nevidíme, my vidíme tu stagnaci, ale i ta sama, jak znova zdůrazňuji, je určitým varováním.
Kdy k tomu zlomu podle těch vašich propočtů dojde?
Ale nechte mi odpovědět na tu vaši otázku původní, ona byla velmi důležitá. Zda vidíme indikaci toho potenciálního rizika. Já vám bych mohl říct více indikátorů, například to neklesající počet lidí na jednotkách intenzivní péče, ale řeknu velmi rychle tři, nebo možná dva. Ten první je stagnující relativní pozitivita testů. Abych nemluvil cizími slovy, procento pozitivních záchytů, procento diagnóz z objemu testů, který děláme. A pokles této hodnoty, který byl velmi markantní po novém roce, se zastavil. Toto je jasný signál, že se něco děje v populaci, že máme stejnou pravděpodobnost, že chytneme pozitivní diagnózu na daný objem testů a že by to mohlo začít vlastně se rychle otáčet k nějakému růstu. Druhý signál toho potenciálního nebezpečí je stále velký příkon denní počet příjmů pacientů do nemocnic. Je to přes 400, to je opravdu relativně hodně, i když už jsme měli teda některé dny i více a svědčí to o tom, že ta nemoc se šíří mezi zranitelnými skupinami obyvatel. A třetí signál potenciálního rizika jsou rozdíly mezi regiony. Kdyby v celé republice unizono platila čistá stagnace, tak bych asi nemluvil tak, jak mluvím. Já z toho nemám radost, jak teď musím mluvit. Ale ty rozdíly mezi regiony jsou fakt velké a v některých regionech pozorujeme dokonce růst pacientů na jednotkách intenzivní péče, i když to v celé republice vypadá, že jakoby stagnujeme. A toto jsou jasné signály potenciálního rizika a rychle vám neuteču z té druhé otázky, kdy to riziko se může projevit. Pokud by už teď v populaci běžela nějaká změna, která je příčinou té stagnace, a vidíme ji možná 7., 10. den, tak to je takový ten life cycle toho viru, kdy je tam nějaký sériový interval, nějaká inkubační doba. Takže možná už za dalších 10 dnů nebo během dalších 10 dnů bychom mohli vidět vlastně obrat té epidemie směrem k růstu. A to si samozřejmě nepřeju.
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik Ladislav Dušek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V těch vašich prognózách, jak výraznou roli hraje ta aktuální takzvaná britská mutace koronaviru?
Samozřejmě, jednak o ní samozřejmě víme a také s ní počítáme z literatury, kterou mám naštěnou a také i z takových, jako řekněme, zpráv, které jsem dostal, vědeckých zpráv, které jsem dostal ze zahraničí od kolegů, se kterými jsem diskutoval. To vypadá, že je nakažlivější až o 40, některé ty zprávy hovoří dokonce až o 70%. Já bych byl realista, bude to někde uprostřed a i to není dobré. A teď vám rychle odpovím. Tím pádem máme-li počítat s tím, že v populaci by se šířil virus, který je nakažlivější o 50%, tak si to představme tak, že každý kontakt je pak rizikovější o 50% v úvozovkách. Že to množství rizikových kontaktů a ta šance, že chytnete tu nemoc v úvozovkách, vlastně narůstá o 50%. Tak se mnou počítejte. Při reprodukčním čísle 0,9 krát 1,5 bychom se rychle dostali nad 1 a pod nějaký, na nějaký růst. Tak jsme tyto charakteristiky zadali do prediktivních modelů, které používáme, krátkodobé i dlouhodobé. A vzhledem k té velké náloži, kterou v populaci máme, to zareagovalo v podstatě do 7 dnů, by se okamžitě ta epidemie začala otáčet nahoru ve chvíli, kdyby tato mutace začala v té populaci převažovat. Vím, že úplně stejné modely zpracovávají kolegové v Německu, v jiných zemích a jsou vlastně důvodem i té větší ostražitosti a přijímaných opatření po Evropě, protože to musí vycházet nutně všem stejně. A jenom zatím tedy nemáme žádné jako důkazy ani zprávy, že by se u této mutace jednalo o nějaký převažující efekt.
Pardon, kdybyste tohle to zjistili? Jaké zpoždění ty statistiky budou mít?
Zjistí se to 2 způsoby. Ten jeden z nich nejde úplně za námi, jde za Státním zdravotním ústavem, krajskými hygienickými stanicemi a už se právě je spuštěn tento mechanismus. To znamená, laboratoře budou hlásit podezření na nějakou mutaci koronaviru, ta se bude sekvenovat, bude se tedy prokazovat ta mutace a krajské hygienické stanice budou přednostně tyto kontakty trasovat. Tak z těchto dat v uvozovkách žádné jakoby zpoždění není v tom smyslu, že to bychom viděli poměrně rychle. Ty obecné statistiky samozřejmě začnou na to reagovat s nějakým zpožděním i větším, protože aby se to projevilo v nějakém progresivním růstu, tak musí ta mutace opravdu v té populaci už být četná, použiju cizí slovo, více prevalentní. Ale tak jak tak, když vlastně máme nakaženého člověka, který má tu mutaci a trasujeme jeho kontakty, tak jsme stejně zpožděni za tou nákazou x dnů. Nebudu teď říkat jako přesně samozřejmě kolik, je to nakažlivější virus, ale bude to třeba od těch 7 i možná i 10 dnů, takže tam jakési zpoždění samozřejmě nutně vzniká.
Vy jste už několikrát mluvil o zatížení nemocnic. Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková před týdnem řekla, že jí překvapilo vykazování nemocných s covidem v nemocnicích. Tvrdila, že každý nakažený je automaticky po 20 dnech od prvního pozitivního testu považován za ohledně covidu zdravého, přestože třeba leží na jednotce intenzivní péče nebo dokonce na umělé plicní ventilaci. Opravdu to takhle funguje?
Ne, takhle to úplně nefunguje, ale chci zdůraznit, že paní hejtmanka má pravdu, protože to vykazování se opravdu týká pacientů, kteří jsou v daném čase COVID pozitivní.
A pardon, znamená to tedy laicky, že to číslo, které najdeme na stránkách Ministerstva zdravotnictví, kolik lidí je hospitalizovaných s covidem, tak tam jsou jenom ti do těch 20 dnů, že ve skutečnosti kvůli covidu v nemocnicích leží víc lidí?
Jenom vysvětlím, je to tak, že postupujeme po té schválené národní metodiky, běží celou dobu a data, která reportujeme, jsou data hlášená z nemocnic, ne někde z nějakého automatu. To znamená, skutečně v reálném čase nemocnice hlásí ty pacienty, hlásí covid pozitivní pacienty, hlásí pacienti na JIPu a svým způsobem je na nich, jakým způsobem vyhodnotí v tu chvíli ten covid pozitivní stav. Je samozřejmé, že pokud ten člověk má prokazatelný negativní test na covid, tak už není pacient covidový, ale paní hejtmanka má právě pravdu v tom, že vlastně řada těch lidí, může to být třeba dočasně i 20 i víc procent, leží v těch nemocnicích déle, dokonce na jednotkách intenzivní péče a o to víc platí to, co jsem říkal na začátku, že ta zátěž nemocnice je vysoká, ten odrazový můstek je vysoký. Ale v reálně...
Pardon, a nebylo by správné tyhle pacienty připočítat, aby z toho čísla bylo jasně vidět, jak tedy je ten systém zatížený?
Můžeme samozřejmě tyhle ty pacienty připočítávat, ale každou takovou věc, kterou budeme sbírat v reálném čase, tak jenom zatěžujeme administrativně ty nemocnice a v tuhle tu chvíli ty nemocnice v reálném čase hlásí dostupnou kapacitu jednotek intenzivní péče. To znamená, popravdě to vlastně vidíme, protože v jiném systému, který funguje vedle, oni hlásí obsazenost a volnost lůžek. Takže i když ten pacient je takzvaně covid minus a už není tou nemocnicí hlášen jako pacient covidový, tedy z těch statistik, jak vy jste řekl, zmizí, tak ta nemocnice dále udržuje obsazené to lůžko a reportuje, že to lůžko neexistuje, že není volné. Takže my vlastně vidíme tu obsazenost nemocnic, vidíme to vyčerpávání těch kapacit, ale znova říkám, ta slova paní hejtmanky jsou správná, ta zátěž těch nemocnic samozřejmě pokračuje i po takzvaném vyléčení člověka z toho COVID plus stavu a určitě ta čísla budeme hodnotit, jak se potom třeba i dohlásí přes zdravotní pojišťovny.
Ještě, když jsme u statistik, tak velké emoce vyvolala slova ministra zdravotnictví Jana Blatného o tom, že statistika obětí, tedy zemřelých s covidem, je příliš poctivá, že jsou v tom započítány i oběti dopravních nehod, pokud měli předtím pozitivní test na covid. Vnímáte tahle slova třeba jako kritiku na statistiku, kterou připravujete?
Myslím pěkně, absolutně ne a troufnu si říct, že řada těch výroků je a musí být vytržená z kontextu, protože sám pan ministr tu statistiku expertně umí velmi dobře vysvětlovat. Každý si to může ověřit, protože teď nevím přesně kdy, ale někdy minulý rok udělal tiskovou konferenci, kde vlastně zhodnotil a sám přednášel výsledky panelu expertů za první pololetí roku 2020 a každý si tam může pustit jeho přednášku.
To je pravda, na druhé straně teď v médiích zazněla tato slova. Mimochodem, už na té listopadové tiskové konferenci, kterou jste teď zmínil, tak zaznělo, že se připraví detailnější analýza úmrtí. Myslím, že tehdy zazněl termín, že by měla být v únoru. Máme 3 dny před koncem ledna. Máte už nějaké výsledky?
V tuto chvíli dobíhá ještě stále stahování listu o prohlídce zemřelých za rok 20. Je ustaven panel expertů, kteří souhlasili s tím, že ta data přehodnotí, ale dovolte mi k tomu říct pár slov. Rozlišujme tu obecnou statistiku úmrtí, která se hlásí v reálném čase a opravdu ta slova nevnímám jako nějakou kritiku, protože to je prostě schválená mezinárodní metodika a národně hlásíme v reálném čase pacienta, který v době úmrtí byl COVID pozitivní. A pak samozřejmě zpětně, a takhle to dělá každý stát, musí experti vyhodnotit příčinu úmrtí toho člověka. A to je zrovna třeba u těch nakažlivých chorob poměrně obtížný a věc, kterou nemůže dělat analytik dát, měli by dělat experti, klinici, to se také děje. A probíhá to zpětně, protože ti lidé tam nestačí, aby měli jenom těch pár čísel, které stačí k tomu, abyste řekl, ten člověk ve chvíli, kdy zemřel, tak byl COVID pozitivní a zemřel třeba v nemocnici, zemřel v sociálním domu, zemřel doma. Potřebujete k tomu propouštěcí zprávu. Oni musí umět nahlížet do pitevních protokolů, jsou-li. Je to práce dost časově náročná, to si asi každý umí představit. A vyhodnocují se 4-5 aspektů příčin úmrtí. A ta analýza za to první pololetí, která byla pilotní, protože to první pololetí není zas tak reprezentativní, tak proto byla i nazvána pilotní, tak vedla k závěru, který pan ministr prezentoval a teď máte pravdu, že běží a poběží validace těch dat znovu za celý rok 20.
A máte tedy nějaký termín, kdy to bude?
A právě termín určitě bude březnový, nebude únorový, to se nepodaří stihnout, těch úmrtí taky významně přibylo. A tím pádem to nechci vůbec zlehčovat a myslím si, že to takhle je, že o tom musíme mluvit velmi vážně a chci jenom říct rychle, se snažím, abych předešel další otázce, že vlastně směřujeme k tomu, co udělá tu tečku a to je národní zpráva o mortalitě za rok 2020. A takovouhle zprávu bude pak vydávat každý stát v Evropě.
A potom to srovnání tedy bude odpovídat. Já přesně přece tak. Jenom ještě jeden pohled na ty statistiky doplním. Podle statistik Českého statistického úřadu během podzimní vlny od 1.10. do 13.12. zemřelo v Česku o 13,5 tisíce lidí víc, než umíralo ve stejném období v předešlých letech. Přitom podle té statistiky, té stávající neupřesněné, tak jak jste teď mluvil, to je průběžné, bylo za to období hlášeno 9200 obětí s covidem, to je o třetinu méně. Není pravda naopak ta, že ani v těch stávajících statistikách nejsou zdaleka všichni, že zkrátka těch obětí je ještě víc, než to vypadá v tom čísle, které zveřejňujete?
Já se obávám, že to říkáte hypotézu, na kterou musí odpovědět právě ta analýza příčin úmrtí.
Pardon, ale ta přece nebude zkoumat ty 4000 tady v tomhle rozdílu, kteří tam nebyli, nebo bude?
Samozřejmě. A dokonce se vlastně v panelech expertů posuzuje každá mortalita, to znamená nejenom tyto takzvaný exces, ale celková data o mortalitě, každý list o prohlídce...
Pardon, já se zeptám laicky, ale pokud člověk má covid, neví o tom, neřeší to s lékaři, zemře doma, nebyla provedena pitva, jak vy dodatečně jste schopni zjistit, jestli měl covid a jestli se podílel?
Říkám, že hypoteticky postulujete nějakou skutečnost a já vám ji nevyvracím, je to hypotéza. Chtěl jsem říct, že každý záznam o zemřelém člověku ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví Českého statistického úřadu je kódován. Každý projde rukama vlastně těch expertů, každý bude podle pravidel WHO zakódován a uvidíme příčiny úmrtí právě ve vztahu k téhleté, jak to říct česky, nadúmrtí, tedy té exces mortalitě. Ta exces mortalita jednoznačně existuje, absolutně nechci diskutovat na téma, že není.
Pardon, může mít jiné vysvětlení? Napadá vás jiná hypotéza, proč to je?
Může mít jiné vysvětlení, já sám teď se nechci pouštět do diskuze, jestli to je lepší nebo horší, ale může to znamenat, že došlo například k nedostupnosti určitého typu péče. Lidé nechodili do nemocnic v přičasných signálech nějakého vážného zdravotního problému a potom máme větší mortalitu tohoto typu.
A myslíte si, když jste určitě viděl ty grafy, kde ta křivka po týdnech je v podstatě stejná, to si myslíte, že by se opravdu projevilo tak, že by to stoupalo přesně stejně v těch stejných týdnech?
Může se to tak projevit, protože přesně v těch stejných týdnech jsme měli v nemocnicích právě největší nával a měli jsme zablokované nemocnice. To znamená, já se nechci, aby to teď vyznělo, že nedej bože to slovo nad úmrtí nebo excess death nějak zpochybňuju, je to vážný problém, který bude muset být analyzován, ale chci říct, že rozhodnou právě ty analýzy příčin úmrtí. A pokud v té excesivní mortalitě se najde nějaká velká masa dalších úmrtí, která budou velmi nespecifická, bude to vlastně úmrtí, která budou ukazovat třeba právě na postižení pneumonií a podobně, tak tam pak může platit i ta interpretace, kterou jste řekl, že se to bude naklánět částečně k tomu covidu, který třeba nebyl diagnostikován. Ale tam bude spousta, ale nechte mi to prosím dopovědět, já už vidím, že zase máte další otázku, ale
mám a blíží se konec
je
pořadu,
to velmi komplexní,
povídejte.
Je to velmi komplexní problém. Pokud ten člověk zemřel v nemocnici, tak zase ti lidé bývají testováni, to znamená bývají pitváni. Pokud zemřel doma, budou tam pitevní protokoly, to znamená ten panel expertů bude mít velmi mnoho zdrojů dat na to, aby řekl z data excesivní mortalita vlastně jde spíše za tím problémem, který jsem naznačil já, kterého se teda bojím, protože by to byl samozřejmě signál i do budoucnosti, na co dávat velký pozor, anebo zda to jde třeba částečně za tím covidem. Tohle musíme opravdu nechat rozhodnout ty kliniky. V tuto chvíli jsou to průběžná data, která nespochybnitelně říkají, že nadúmrtí bylo velké, a je potřeba ho analyzovat.
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik Ladislav Dušek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane profesore, spolu se změnou výpočtu indexu rizika systému PES se přestaly ty koeficienty počítat pro jednotlivé kraje. Vy už jste v úvodu říkal, že v některých oblastech je ta situace výrazně horší než v jiných. Kde je to teď nejhorší?
Myslel jsem tím zejména ty nemocniční data, kde ty rozdíly jsou a to, proč se přestali počítat ty kraje, není proto, že by to nešlo spočítat, ale protože to de facto postrádá smysl, protože v této úrovni šíření epidemie je prostě potřeba postupovat celostátně. Ale mám-li teď v tuhle chvíli hovořit o těch nemocnicích, protože to si myslím, že je nejtvrdší parametr, tak abych vám z toho neutekl, tak naprosto jednoznačně velmi vážná situace z hlediska kapacit nemocniční péče a růstu počtu pacientů třeba na jednotkách intenzivní péče. Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj i s ohledem na jeho lůžkovou kapacitu. Velmi vysoká čísla hospitalizovaných, Plzeňský kraj, nahoru roste kraj Pardubický. A dlouhodobě vysoká čísla na jednotkách intenzivní péče, naštěstí v tuto chvíli nerostoucí, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj. Čemu říkám vysoká? Právě to, co jste říkal ve souvislosti i s tím, co říkala paní hejtmanka, velké množství obsazenosti tlačí na dostupné kapacity a ta čísla jsou vysoká vzhledem k té kapacitě, která tam je. A potom vysoká, srovnáváme to částečně i s píkem hospitalizací na podzim, protože to je takový indikátor vlastně zátěže relativní toho daného kraje. Myslím, doufám, že jsem na žádný kraj, kde teď právě ta situace vypadá špatně, nezapomněl.
Pokud je o šíření koronaviru, je někde teď ta rychlost extrémní?
Rychlost nebo respektive ta návož populace a ty epidemické parametry jsou v tuto chvíli naprosto největší v České republice v Královéhradeckém kraji, jmenovitě na Trutnovsku.
V některých zemích vlády v souvislosti s obavami z té britské mutace zavádějí povinné nošení respirátorů ve veřejné dopravě a v obchodech. Ukazují i vaše data, že jsou to nejrizikovější prostředí z hlediska nákazy?
Všechny provozy, které jsou, já jim říkám, průchozí, kde se potká velké množství lidí potenciálně, kteří by se jinak normálně nepotkali a kde není možné ani zpětně je nějakým způsobem zkontaktovat, tak jsou vlastně rizikové. Protože jako vezmeme-li si třeba nějaký městský hromadný prostředek, tak já nevím, kolik on stihne obsloužit za den lidí, ale ti lidé by se normálně nijak nepotkali. Jsou to vlastně ty neznámé kontakty, kde může dojít k tomu přenosu, poměrně i intenzivnímu, a přitom zpětně tam nic nedotrasujete, protože vlastně si člověk třeba ani neuvědomí, že se nakazil právě v městské hromadné dopravě. To je ten rozdíl, proti třeba školám nebo sociálním zařízením, kde máte uzavřené komunity, kde se dá i třeba nějak preventivně lépe působit.
Já se na to ptám i proto, že prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza před 2 týdny v tomto pořadu řekl, že mu všichni 3 poslední ministři zdravotnictví potvrzovali, že obchody nejsou rizikové místo, že neměli zmapovaný jediný případ, že by se v nějakém obchodě nakazila velká skupina lidí. Jak to tedy je?
Já si troufnu říct, já nechci komentovat výroky třetích osob, protože si myslím, že neznám jejich kontext. Takže to
dobře, řekl byste vy, že obchody nejsou riziková místa, tak jak interpretoval pan Prouza ministry?
Ve vší slušnosti to odmítnu jako komentovat v tomto duchu, ale nutno dodat, znova opakuji, rizikovost toho daného provozu a prostředí určují jeho parametry a taková ta síla těch sociálních interakcí a průtočnost toho systému. A
na to takže obchody jsou rizikem podle vás?
Potenciálně rizikem jsou všechny ty typy provozu, ale...
A prokázala to data?
Ale ve chvíli, kdy máte dobře zavedená preventivní opatření, ve chvíli, kdy ten provozovatel opravdu dodržuje striktně podmínky toho, aby zamezil tomu přenosu, tak bych naprosto souhlasil s tím, že to riziko jde třeba právě v nějakém obchodě, který je menšího typu i minimalizovat. Jo? To znamená, musí se na to člověk dívat z obou dvou úhlů pohledu a teď, abych vám neutekl z té otázky, máme-li komunitní šíření a vlastně ta nemoc se teda šíří tak, že zdaleka nejsou dotrasovatelné všechny kontakty, tak si velká část těch nakažených ani neuvědomí, kde se nakazila. Ve chvíli, kdy jdete na nějakou party a na té party se nakazí člověk, který seriózně nahlásí, kdo všechno tam byl, tak se prokáže, kde ta nákaza proběhla. Ale ve chvíli, kdy máte velkou šanci, že se nakazíte i v běžném kontaktu v obchodě nebo v městské hromadné dopravě, jak si to nemusíte vůbec vybavit. To znamená, ta data sama zpětně nemůžou být 100% důkazem bezpečnosti nebo nebezpečnosti.
Mimochodem, vy jste teď říkal, když někdo seriózně nahlásí, objevují se zprávy o tom, že řada lidí nehlásí seriózně, že naopak schválně neříkají a nedávají hygienikům informace o všech, se kterými se potkali, protože je nechtějí jim zkomplikovat život, nechtějí je zatáhnout do testů a tak dále. Setkáváte se s tím? Vychází vám takovéto podezření z dat?
Já nemám jak, protože toto opravdu...
Například z počtu kontaktů průměrných?
Ano, je to otázka opravdu na krajské hygienické stanice a na kolegy, kteří hlídají tu kvantitu toho trasování. Z toho, co oni říkají, to tak, jak vy říkáte, vypadá. Na druhou stranu proti tomu je jeden z protiargumentů, že ve chvíli, kdy jsou ti lidé třeba ve společné domácnosti nebo nějak blízko u sebe, tak se zaznamená jenom jeden ten jeho kontakt a ty další si to řeknou a vlastně s tou hygienou se domluví na nějaké formě karantény, takže nemusí být zaznamenání, ale tohle nechci úplně posuzovat ani soudit. Chci jenom říct, že vy jste řekl větu, tím, že to neudělám, tak někoho nepoškodím. Ale poškodím a úplně všechny, včetně sebe sama. Pokud tohle budeme dělat, tak tu epidemii nikdy v životě nezastavíme a nezbrzdíme. A já si myslím, že nikdo z nás nechce v tomhletom světě jako delší dobu žít. Ta izolovanost člověka, který je pozitivní, anebo který potenciálně může tu nemoc roznášet, protože má velmi blízký kontakt s pozitivním, je sine qua non jakéhokoliv úspěchu, dokud nebudeme proočkovaní. Pokud na to budeme touto formou rezignovat, tak tady budeme v jednom kuse brzdit.
Poslední věc a navážu právě na vaši poslední větu očkování. V těch svých modelech počítáte z dopady očkování a při kolika proočkovaných vychází z těch vašich modelů, že se ta situace může začít výrazně lepšit?
Extrémně těžká otázka, ze které bych se nejradši vykroutil, protože samozřejmě do těch modelů můžeme zadávat, že klesá počet rizikových kontaktů, protože ti proočkovaní se chrání a chrání i okolí, takže klesá počet rizikových kontaktů, takže tam platí, že na těch modelech už vidíte 10-20% pokles těch rizikových kontaktů, už se projeví nějakým efektem. Tak abych vám teď trošku úplně neférově odpověděl, ale chci vám na závěr, protože vidím, že jste odložil ten strašný papír s těmi dotazy a celý jste se rozesmál, že už to končí, tak vám chci na závěr asi říct jednu pozitivní věc. V tuto chvíli máme, nechci říct, že proočkovaných, ale očkování podstoupilo a je tedy určitě minimálně částečně imunizovaných cca 37-40% zdravotnických pracovníků. V nemocnicích akutní lůžkové péče nám to vychází u lékařů až 56%. A opravdu, a ono už je to docela dlouhá doba, mnoho z nich už má za sebou dvě dávky, pozorujeme pokles nákazy zdravotnických pracovníků, což byla jedna z čísel, které mě nejvíc trápilo a trápí po celou dobu té epidemie. To jsou lidé v první linii, vyřazuje to ty kapacity péče, navíc oni jsou nemocní. A šli jsme teď velmi rychle, fakt rychle, a denně to pozoruju, ten pokles, a denně se na ty čísla dívám z 8 000 na aktuálních 4 100 nakažených, doufám, že to bude pokračovat dál a naprosto jednoznačně to je začínající efekt toho očkování. Očkování jenom na tom hledě doložit, že očkování funguje a je to světlo na konci tunelu, které doufám, že přijde co nejrychleji a do té doby bych chtěl moc poprosit maximálně možné míře dodržujme ta opatření a zejména s respektem vůči těm potenciálně zranitelným lidem.
Sice jsem papír odložil, ale přece jenom k té otázce, to znamená třeba při 10-20% ukazují ty modely, že už to bude zásadnější posun při 10-20% očkovaných.
Opravdu cokoliv teď řeknu, tak bude použito proti mně, protože to, na tuto otázku nejsem připraven a musel bych si to vyzkoušet, ale chci jenom říct, že už 10-20% pokles těch rizikových kontaktů, jestli ho dosáhnete pro očkováním, anebo tím, že něco jaksi zbrzdíte a nebo nějakým způsobem zredukujete, tak to v tom modelu vychází zhruba jako stejný faktor, tak je vidět na tom šíření a ta nemoc na to reaguje.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik profesor Ladislav Dušek. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Já vám moc děkuji a srdečně vás zdravím i posluchače.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.